Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yazırlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. İki defa infarkt, bir defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bir qəcursa, da nə demokratiyada sərfə qoyar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə asılar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Dur.
Vaxtınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Vüsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən hesab etmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ili elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planını həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərə nə qazandırdığından söhbət edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edim və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclər ilindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözün açığı, bu gənclər ili elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidar nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdləri ilə bağlı, yataqxanaları ilə bağlı, təhsildə rüşvət ilə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da, böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalı idi. Gənclər ilini elan eləyib sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də, məhsulu sayıla bilməz keyfiyyətli mənada. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda bu gün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti bütün televiziyalar əyləncə təşkil edir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki, mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyərdim ki, yəni layihə sizdədirsə, lap yaxşı çıxardın, biz bir yerdə onu elan eləyək istimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi bir iki həftə öncə təxminən həmin məsəl gənclərli çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir məs konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu. Məsələn, o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək, amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Seymur bəy qeyd edəm, mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilinə baxışı, Gənclər və İdman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə, yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclər li gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konfransı mən də alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluqla bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konfranslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən onun üçün məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konfransı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası özü hələ müəyyən edə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul eləmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, biz dəfəyə yox. Ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarət ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də yəni Azərbaycandakı bu islahatları qəbul etməliyik tam şəffaf olaraq. Çünki bu tək təhsil sahəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və bunlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar xüsusən bu məsələnin üzərində dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qruplarının, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da, biz heç bir hakimiyyətlə axıra qədər ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmalıyıq ki, real vəziyyət nədən ibarətdir? Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedib Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta, bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli vəziyyət çox pisdir.
Gənc söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər əlində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. ABŞ-da Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclərində özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qeyd edirsiniz ki, sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbi altına qoyan məsələlər məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətiririk. Və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bu fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərlə üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəliçi gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəliçi gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri həyata keçirilir. Hətta gənclərin incə sənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar həyata keçiririk. Hansı ki, bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimizə Azərbaycan gənclərinə imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki, onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdik. Yəni biz insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə balkonlarından, yəni bayraq astı.
Deməli əvvəllər vəziyyət belədir. 2 fevral gənclər günü ilə bağlı və ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan gənclər günü və gənclər ilə anlayışına biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildi ki, bu işlərin təşkilatında iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi və biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq. Neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yoxdur. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçirir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olubdur. Həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gəncinin. Və gənclər ilə bizim üçün xüsusən əlamətlər olub. 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyi ilə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmasa siz bayraq paylayırsınız. Gecə Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bayraq paylaşdı. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyası?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gedib gövdələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gedib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyac var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz nə deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Məsələ mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını
gəlmədi. Yəni ofisim yoxdursa Bakıda mən nə edəməliyəm?
Siz ofisiniz yoxdur, siz nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur. Əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğul olurlar, gedirlər uşaq evinə, pul ortaya qoyaraq gedirlər bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan uzağa getmək. Seymur deyirsən monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitoring nəticələrindən danış.
Biz çox tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitoring apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də, fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də ki, tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticəyə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-ın da 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkildə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qarşı qalan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxardır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsini də dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə gəldik. gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti gənclər ili çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım bizə müraciət eləmişik irəli gənclər hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsinə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi qeyd edəcəyik. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulunur. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır, müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarına.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördülər. Bax, sən də qeyd etdin ki, hansı tədbirlər keçirdiniz. Bax, bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idi mi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki, davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət
gənclər
ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir.
2007-ci il təqvim ilidir. Deməli, bundan danışmağa dəyməz.
2007-ci il təqvim ilidir və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz.
Deməli,
bəli, siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməyə dəyməzdi.
Mən belə deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsuludur. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007, 2008 bu davam edəcək. Burada qeyri-adi mövcudələrin olmasını gözləmək sadəlövhlük olardı.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudə nə getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Bu qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi. Mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər ilə Azərbaycan gənclərinin həyatına daxil olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll etməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə görə ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclər hələ başlayanda bir, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi partiyaların gənclər birliklərinə müraciət olundu ki, konkret öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu... Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə, öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da qeyri-konstruktiv mövqə tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi də deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamışsınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq. Görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub? Sizin üçün 2007-ci ilin gənclər ilinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilində ən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunması idi.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir hatırlaya bilmiyorum.
O Azerbaycan Gençler Harekatının üzvü Turgut Gəmbər.
Gənclərin yaptığı zaman hadisesi sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni formada keçirdi. Yəni xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişikliği olmadı. Yani hiçbir düzü seslendi ki bu olacak. Ancak öyle şartlar koyuldu ki hiç kim bunu ses elemedi. İkincisi bu tahsil sisteminde bir sıra kanun pozuldu. Mesela Bologna sistemine keçirdi. Öyle kusurlar oldu ki sonra talebelerin burada gençlerin problemleri yarandı. Yani benim gözlentilerim hiçbir özünü doğrultmadı bu ilde. Gençler ili elan olunsa da bu ancak kağız üstünde kaldı.
Yeni Azerbaycan Partiyası Gençler Teşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada keçirilen sülh ve təhlükəsizlik istiqamətdə gedən layihəyə dəstək olaraq gənclər dünyada sülh ve təhlükəsizlik tərəfdarıdır adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsis olunması məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclər çərçivəsində bizim üçün yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yaddaşlarına tarix keçmişlərini nəzərə salaraq Quba'da aşkarlanmış 1982-ci ildəki gənclər diqqətini çəkəcək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olacaq Çoyqırım məzarlığının ziyaret edilmesi mesela benim için en yerde kalan hadiselerden biridir. Hemşinin gençler çerçevesinde biz Avrupa'da, Amerika'da geniş tatbik olunan yay meşreplerinin temel kullarına da bazen tatbik ederek tahminen 400'den çok gencimizin muasir formada devlet hükümet resimlerinden gayri formal karakterli bir araya gelmesini teşkil eden bir layihəni geçirme yolu. Bu da bizim için en yerde kalan hadiselerden biridir gençler bir olarak. Əhəmiyyətli hadisələrdən biri de biz ilk dəfə gənclər birliği olarak özümüzün mətbu orqanımıza sahib olmamız. Yeni Azərbaycan Gənclər adlı qəzetimizin nəşrinə başlaması və bu nəşrin bugün də uğurla yüksək səviyyədə davam etməsi. Mənim üçün ən yadda qalan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənclər İctimai Birliyinin sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Demək olar ki, heç bir yadda qalan hadisə olmayıb. Əslində, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun imitasiyası olub. Ancaq gənclər üçün şoular təşkil olunub, şo proqramlar olub. Heç bir uğurlu gənclərin inkişafı üçün heç bir uğurlu addım atılmıb. Yəni, mən elə bir yadda qalan hadisəni xatırlamıram. Fikirləşirəm ki, elə 2007-ci ilində gənclər ili elan olunması nəsi mənada yadda qalan hadisədir.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Elçin Güləliyev.
Yeganə yadımda qalan ilin ortasında gənclər təşkilatlarının sərgisi oldu, Respublika sərgisi. Yadımda qalan oydu yeganə vaxt idi ki, dövlət təşkilatlarından kimsə Təhsil Nazirliyindən sonra Gənclər İdman Nazirliyindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib gənclər təşkilatına ziyarət elədilər.
İstərdim, elə yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm. Qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanç əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey, belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu, Darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir. Bunu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdilər. Gənclər gələcəyimizdir. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni, biri çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni, gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni, bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu, orada da qeyri şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa, hər hansısa bir ciddi irəliləyiş mən hazıram onu eşitməyə. Yəni konkret faktına ki, bax bir bu məsələ, iki bu məsələ, məncə ki belə bir şeylər olmadı.
Buyur Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adı bir il olmaması üçün, əlbəttə ki biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adı bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün konkret olaraq bu il gənclər ili elan olundu və konkret olaraq gənclər ili strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərə olan rəğbəti, gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahat saatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını, bu təhsil qanunu müzakirə, Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn ilin yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun,
siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci il efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni-yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcək. Gənclər ili başa çatsa da, gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusu da sizdən ayrılıram.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, nə bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, o bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, otaq azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbərə tərəf edin.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövizə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neftinə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytingi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftinin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiyanın mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyanın mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki, korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dəki əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq, biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiya qarşı mübarizəni yetərli hesab bilirsinizmi? Yəni, hökumət nələr elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsi və hökumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox korrupsiyaya qarşı mübarizəyə ilə bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqram fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sahəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki, özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki, bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrindən. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konfranslar keçirildi. Məsələn, belə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konferans. Daha sonra bir sıra texniki proyektlər Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandı. Müşəkkil İqtisadi Cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. İndiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin yolun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində, yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədər olsa, onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən isə deyirəm, bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki, bu qəbul olunacaq. Ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət quruluşlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək ki, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektiv hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksəkdir.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci ildə.
Hökumət əhəmiyyətli addımlar atır və əsas məsələ ondan atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsini nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
aydındır.
Bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizədə
nailundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm. Mənim mənada nail oldum. Nə də ifadə olunur. Mən onu istəyirdim izah edəyim. Çünki bu gün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki, o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək sarpaz fikirlərin yaranması da gətirib çıxarır. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası bir il bundan əvvəl də mövcududur. Sadəcə olaraq bugün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artdı və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurguladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramın qəbulu və adamların daha çox danışması.
Korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni, korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. Bunun deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyaslı ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasına danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni bugün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalar da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər yerə ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdi. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdur, amma korrupsiya bugün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni, bugünləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda, deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. Və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsin. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdik, çox yaxşı, mən də alqışlayıram. Azərbaycanda həmişə bizim biznes ilə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. Yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq, çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxt qısa olacaq. Amma bugün biznes ilə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün biznes ilə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təmasda olduğum insanlar var, biznes ilə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycan müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni indi artıq o vəziyyətə gəlib çıxarıb. Və məbləğlər oxunur ki, sahibkar üçün, sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu o deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki gedib başqa işlə məşğul olmalıdır da.
Bir şey deyim Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əl-Məmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyillər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da. Amma Azərbaycan özü, belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır, özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başlanğıcı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya eləməklərdən keçir və ondan sonrakı mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiyayla mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonrakı mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır ölkə? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edəyik və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsioner məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bugün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarından danışmağa dəymir. Çünki məhkəmə sistemi özü də korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. O ki, qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıb. Sürədə 3 sektorda, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə bayaq qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni, müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil. Amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övladım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir. Yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir. Məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir. Təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyil ki, müəllim getsin valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmısınız?
Yox, indi mən 2007-ci
ildə əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz.
Demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi. O qədər çox görsən bildim, amma indi xərclər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə yəqin çətinlik olacaq. Çünki
artıq o sahibkarlar demiş, yəni bəli, sizdən də yəni
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin deməli müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermə imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyalaşıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özə maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər Statistika Komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın, rüşvətin hesablanmasında Statistika Komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolların hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təəssüflər olsun ki, əhalinin gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əlməmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-11-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmaqda davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişiklikləri ilə bağlı.
Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı mübarizə sistemli deyil.
Mən məsələ yox, mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişiklikləri tələb edir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real hazırlaması. O ki, qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2-3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məhz bu baxımlandır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali üzərində hiss edilsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırmır və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektiv olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, deyək ki, yol polisi də özünə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır, mən mütləq korrupsiya ilə yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz heç də onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqlarla, deyək ki, əlavə korrupsiya, rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah eləyə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən ilə artırsa, ölkənin kifayət böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqını cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni, mən başa düşürəm ki, burada müəyyən deyək ki, inflyasiya yaradıcı amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da, yəni nə mənada, bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir. Bayaq dediyim o piramida var idi. Bu valideyn, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi. Elə bil ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu, eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni, korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bil ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətdə məyəqli siyasətini yer etmək o qədər də çətindir ki, ölkədə mali imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesablayırsınız? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı? Necə hesab edirsiniz?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi, belə götürəndə orta. Yəni, biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsəndik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman, bu tenderlər qapalı keçirilən tədqiqdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtura bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Nə qədər ki o xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir. Və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanatı üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Əl-Məhməd bəy, sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax, elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qorumaq olacaq bunu korrupsiyadan?
Şübhəsiz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədarlar, digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən hesab edirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu prosesləri həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti imkanlarının, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunun nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Mən müəyyən dinamik olacaqdır. Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək. Olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həll edici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarət idi ki, əvvəllər proqramla mübarizə aparırdı, indi strategiya ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquqi baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən bir 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara, 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel 100-ə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1,5 milyard dollar pul eləyir. Yəni, bu, böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlığı apardıq o pulları idarə eləmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə eləmək üçün? Yəni, mən hesab edirəm ki, biz bugün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki, şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, Yəqin ki, 2008-ci ildə miqyaslar baxımından, həcmi baxımından Xarusiya daha da genişlənəcək.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin.